dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Presuda Ratku Mladiću ne može da se iskoristi za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine, izjavila Nela Kuburović. Asocijacija medija i asocijacija online medija suspendovali učešće u radnoj grupi za bezbednost novinara. Novinarska udruženja traže hitan sastanak sa tužiteljkom Zagorkom Dolovac zbog odbacivanja prijava napadnutih novinara. Novi predsjednik Zimbabvea sutra preuzima vlast. Mugabe dobio imunitet. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji, dan posle haške presude Ratku Mladiću, bavimo se pitanjem da li se zatvaranjem vrata tribunala zatvaraju i vrata za propitivanje prošlosti. Ako nema kolektivne krivice, postoji li kolektivna odgovornost? Istoričarka Branka Prpa.
Pa ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji ćutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici.
Život i granice između Priboja u Srbiji i Rudog u Bosni i Hercegovini se međusobno prepliću sa međama ucrtanim još od Berlinskog kongresa. Nedavno su se građani udružili i popravili srušeni most, bez koga su bili odsečeni od gradova.
Ja sam pomagao svaki dan, treći put kako se pravi ovaj most. 97. 2008. sad, tad nismo imali listu sazivo popravljeno, pa trebalo bi još bolje da bude.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da prvostepena haška presuda ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ne može biti korišćena za eventualnu reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Kuburović tvrdi da je prvobitna tužba protiv Srbije odbačena i da je rok za njenu reviziju istekao, zbog čega nema načina da se presuda Mladiću iskoristi za obnovu procesa. Dokle će u Srbiji Ratko Mladić, koji je osuđen za genocid i druge najteže ratne zločine, a koga su od razručenja Haškom tribunalu više od decenije čuvali vojska, država i jataci, prestati da bude heroj? Da li poruke na dan izricanja presude da se okrenemo budućnosti znače poziv da se zajedno sa zatvaranjem Haškog tribunala zatvore vrata za temu odgovornosti za ratove u 90-im? Istoričarka Branka Prpa kaže da se vrata ne mogu zatvoriti.
Istina je da posle 22 godine, što bi rekla Agnes Heller, istoričari stupaju na scenu onog trenutka kada se ne ubija i ne pati više. Strašno je važno da mi kao savremenici elaboriramo ono što jeste bio zločin takvih razmera. On ulazi u našu prošlost kao jedan značajni marker onog što mi jesmo bili. I zato je strašno važno da to pitanje otvorimo i da prema njemu uspostavimo vrednosni sistem. Prosto kao jedan reper. Šta je ono što ne smemo da budemo?
Činjenica da nema kolektivne krivice, da je krivica individualizovana, znači istovremeno i da nema kolektivne odgovornosti.
Pa ima, jer što bi još davno napisao Kami krajem 40. godina 20. veka, svi oni koji ćutanjem uđu u zločin krvnika, oni su saučesnici. Prema tome, mi ne smemo sebi da dozvolimo kolektivno saučesništvo u tom zločinu, a upravo svojim ćutanjem to radimo.
Jedna od retkih institucija koja je odmah reagovala nakon što je objavljena presuda Ratku Mladiću je Beogradski institut za evropske poslove, koji je saopštio da je potrebno da Ministarstvo prosvete revidira nastavni plan i program kako bi proces promirenja mogao da dobije svoju potporu i istovremeno pozvao nadležne institucije u Srbiji da usvoje zakon o zabrani negiranja ratnih zločina. Izvršni direktor instituta Naim Leo Beširi za naš program kaže da vrata za temu nedavne prošlosti nisu zatvorena.
zapravo vrata su upravo otvorena, to je bolna tema i nešto što nas čeka narednih godina, ako ne i decenija. Stručna javnost za početak treba da uđe u analizu toga i da tu može ovaj REKOM, Regionalna komisija za istinito pomirenje, da pomogne kako bi građani, ne samo u Srbiji, već i u regionu, zaista razumeli šta se to dogodilo, da nisu to stvari koje su se nasumično dešavale, već da je rat vrlo planirana aktivnost za koju vi izdvajate novac, izdvajate određen resurse. Sa rat se 90-ih nije desio, već je isplaniran.
Istorija nas uči da su za suočavanje sa sobstvenom odgovornošću potrebne decenije, za pomirenje i nekoliko generacija, kaže književnik Ivan Ivanji.
Savezna Republika Nemačka decenijama je prećutala da je bilo holokausta. Istočna Nemačka Demokratska Republika nije sasvim prećutala, ali govorila je samo o borcima protiv fašizma, kojih je naravno bilo, ali ne i o žrtvama. Treća generacija posle tek se time bavi. Neprijateljstvo između Francuske i Nemačke, oni su govorili nasredno neprijateljstvo, trajalo je nekoliko vekova, bile su potrebne tri generacije političara, profesora i medija da se to pretvori u prijateljstvo i da mladi Francus, mladi Nemac uopšte ne razume kako je to bilo to nasredno neprijateljstvo. Naravno da treba da se svaki narod, pa tako i Srbi i srpski narod i građani Srbije, da se bave ozbiljno sa svojom prošlošću i da ne dozvoljavaju onima koji su umešani u zločine ili navodne zločine da propovedaju. Pošto su mediji sve slabiji, inkluzive Slobodna Evropa naravno, imamo društvene mreže. Ljudi koji dolaze, mladi ljudi koji stvaraju javno mnenje sada i u budućnosti, oni su na društvenim mrežama. Ta diskusija je moja velika nada,
kaže književnik Ivan Ivanji. Film rediteljke Mile Turajlić Druga strana svega proglašen je za najbolji dugometražni dokumentarni film 30. festivala IDFA u Amsterdamu, jednog od najznačajnijih i najprestižnijih festivala dokumentarnog filma u svetu, saopštio Filmski centar Srbije. U obrazloženju žirija navodi se da jedan stan postaje metafora i za bivšu Jugoslaviju i za trenutnu političku klimu u regionu. Žiri je naveo da gledaoci u prostoru u kom prošlost i sadašnjost neprestano stupaju u dijalog, otkrivaju jedan nadahnjujući lik, autorkinu majku, ženu koja je život posvetila političkom aktivizmu, Srbijanki Turajlić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom crtanja nove mape regiona da je to bio, kako je naveo, hipotetički odgovor na hipotetičko pitanje, dodajući da o statusu Kosovo odlučuje Srbija i da Banja Luka od početka prati Beograd po tom pitanju. Dodik je prethodno u intervju za Deutsche Welle na molbu da pokaže na mapi šta će biti sa granicama na Balkanu, predvideo da će za 10 godina u sastavu Srbije biti Republika Srpska i severni deo Kosova. Postavljeno mi je hipotetičko pitanje koje bi podrazumevalo dugoročna rešenja. Ono što sam rekao može se smatrati nekim mojim mišljenjem, odnosno kao moj hipotetički odgovor na hipotetičko pitanje i ništa više, rekao je Dodik za Sputnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Život i granice između Priboja u Srbiji i Rudog u Bosni i Hercegovini se međusobno prepliću sa međama ucrtanim još od Berlinskog kongresa. Isprepletenost granice, zadiranje teritorija jedne u drugu državu, najkarakterističnije je u pribojskoj mesnoj zajednici Sastavci, gdje je enklava Međurečje od oko 400 hektara deo Bosne i Hercegovine na teritoriji Srbije. Put do Priboja kroz Međurečje ide malo srpskom, malo bosanskom stranom Lima. Da nije dobre saradnje susednih opština Priboj i Rudo, svakodnevni život meštana sa ovog područja bio bi mnogo komplikovaniji. Danica Gudurić.
Koliko se zbog nelogičnosti granice svakodnevni život komplikuje, to najbolje znaju meštani sa ovog područja. Da bi došli do centra Priboja, meštani 2/3 opštine Priboj moraju preći 4 granična punkta. Dodatni problem ovih dana bio je srušeni most preko reke Povlačnice, bez koga su meštani Međurečja sa bosanske i Batkovića sa srpske strane bili potpuno odsečeni od grada.
Dobru volju jedne i druge države i kad imate granicu koja nije potpuno logična, može se ublažiti svaki nedostatak tako definisane granice,
poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Zahvaljujući dobrim komšinskim odnosima ovih sela u kojima žive i Srbi i Bošnjaci, uz pomoć dve opštine porušeni most preko reke Povlačnice je obnovljen.
Jedna mesna zajednica, jedna rijeka koja spaja krajeve i Srbije i Bosne i Hercegovine. Most spaja ne samo Međuriče, nego sela Batkovića, Ljubinice, Rastave, Sjever. Ovde za vreme Jugoslavije bio glavni put prema Sjeverinu i Srpsu.
Kaže Sveto Vilotić, predsednik mesne zajednice Sastavci. Urađeni projekat, opštine su dali materijal za mosta, meštanin Muaz Dedović iz Međurečja je zajedno sa svojim komšijama iz oba sela organizovao akciju i uz nadzor stručnih lica obavili su sve fizičke radove. Most je na bosanskoj teritoriji u opštini Rudo, ali ga zbog isprepletanosti granice više koriste meštani opštine Priboj sa srpske strane, kojima je ovo i jedini prelaz.
Za ceo kraj važi ovaj most, jer nije se moglo prelaziti nikako, a ja sam pomagao od svakog. Da,
treći put kako se pravi ovaj mod. 97. 2008. sad, tad nismo imali isti sad je popravljeno, pa trebalo bi još bolje da bude ako može, ako ne može, Bože zdravlje.
Velika podrška ne samo za narod ovog mesta Međurišća, nego sva okolna mesta koja datiraju na ovom području. Ovo je trebalo možda pre 100 godina odvrati.
Kažu meštani pograničnih sela. Život na ovim prostorima bio mnogo komplikovaniji da nije zajedničkih projekata i dobre saradnje opštine Priboj i Rudo. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od brojnih veteranskih udruženja zatražilo je od Hrvatske radiotelevizije da suspenduje popularnog urednika emisije Nedeljom u dva Aleksandra Stankovića, jer je po njihovoj oceni širio neistine o ratu u Hrvatskoj. Hrvatska radiotelevizija se od njega ogradila, ali u odbranu ga je uzelo Hrvatsko novinarsko društvo. Sagovornici Enisa Zebić upozoravaju na ugrožavanje slobode govora, bez koje nema ni novinarstva ni demokratije.
U svojoj emisiji Nedeljom u dva u razgovoru sa vukovarskim Srbinom, hrvatskim braniteljem koji je u obrani grada 91. pucao i na svog brata koji je bio među srpskim teritorijalcima, urednik i voditelj emisije Aleksandar Stanković upitao je je li to argument za tezu da je onda u Hrvatskoj uz srpsku agresiju bio i građanski rat. Istog trena jedna od brojnih veteranskih udruga Zbor udruga veterana hrvatskih kadetskih postrojbi zatražio od uprave HRT-a da mu oduzmu emisiju i suspendiraju ga i dovodi u pitanje karakter domovinskog rata i posebnu saborsku deklaraciju o ratu. Uprava HRT brže bolje se od njega ogradila. Što će se desiti ako novinarima zabranimo postavljati pitanja? Pitali smo profesoricu 15 novinarskih predmeta, među kojima je i etika u novinarstvu, Gordanu Vilović.
Pa onda moramo pozvati svijet da nam pomogne, jer je ugrožena sloboda govora, koja je temeljno pravo za obavljanje novinarske uloge. Bez novinara nema ni demokracije. Znači, mi se vraćamo, teško za reći, diktaturu. Ako novinari neće propitivati prostor, vrijeme, pojave i fenomene u društvu, onda znači da ne trebamo nikakve korektive. I to je najžalosnija stvar koja se događa.
Ona kaže da nije mislila da će doživjeti apsurd da javna televizija ne štiti svog novinara. I Hrvatsko novinarsko društvo osudilo je ograđivanje javne televizije od Stankovića, kaže za naš program predsjednik društva Saša Leković, jer je ovako ritualno javno odricanje od vlastitog novinara nešto nezabilježeno u njihovoj povijesti.
Kolega Stanković nije, dakle, niti napravio bilo što od onoga za što se optužuje, a u ostalom deklaracija o Domovinskom ratu je politički dokument koji je donesen u Hrvatskom saboru, nije ni zakon, a pogotovo nije dogma. Na ovaj način je vodstvo Hrvatske radio televizije poručilo da krši Ustav jer se ponaša kao cenzor, i to cenzor prema svojim vlastitim novinarima. To je potpuno nedopustivo u bilo kojoj civiliziranoj zemlji i u javnom servisu.
Logoraš u srpskim logorima, hrvatski ratni veteran i bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić Fred, ponašanje HTV-a oko Stankovića naziva kukavičkim, a nudi objašnjenje za njihovo ponašanje.
Radno su dosadili, ja sam i branitelj, bivši logoraš i ministar branitelja, ali vjerujte, gledat samo kao ona slanina crveno-bijelo, crveno-bijelo, znači imamo vjerski program, domoljubni program, vjerski program, domoljubni program. I netko je jedan put rekao, još samo fali da na vremenskoj prognozi kaže da će sutra pasti kiša ako Bog da, i onda imamo definitivno cjelokupni program je samo vjersko-domoljubni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presuda Ratku Mladiću ne može da se iskoristi za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine, izjavila ministarka pravde Nela Kuburović. Asocijacija medija i asocijacija online medija suspendovali učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Novinarsko udruženje traže hitan sastanak sa tužiteljkom Zagorkom Dolovac zbog odbacivanja prijava napadnutih novinara. Novi predsjednik Zimbabvea sutra preuzima vlast. Mugabe dobio imunitet. Mila Turajlić, dobitnica prestižne nagrade u Amsterdamu za film Druga strana svega. U nastavku emisije Poslušajte, građani Beograda ove sedmice mogu da urade besplatno testiranje na HIV u neobičajenom ambijentu, gradskom tramvaju broj 2 koji kruži Beogradom. Uzorak krvi iz prsta dao je i student Nikša Krivokapić.
Smatram da bi bilo neophodno da se svako testira na bilo koju infekciju, pa tako i virus humane imunodeficijencije, zbog zaštitnih faktora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinarska i medijska udruženja uključena u stalnu radnu grupu za bezbednost novinara zatražili su da se najduže u roku od 10 dana održi sednica tog tela koje će prisustvovati i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac. U zajedničkom saopštenju Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i ANEM traže sednicu na kojoj će im se pojasniti razlozi zbog kojih su odbačene krivične prijave novinara koji su napadnuti tokom inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U međuvremenu, asocijacija medija i asocijacija online medija saopštili su da su suspendovali učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara posle odluke Prvog osnovnog tužiloštva da odbaci krivične prijave novinara.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Novinarka Danica Vučenić u Facebook rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa govori o porukama i poukama gašenja portala Novina Vranjskih, čime je definitivno stavljena tačka na 23 godine dugu istoriju ovog uticajnog lista sa Jugosrbije.
Slučaj Vranjskih, ako možemo da izvučemo pouku, je granični slučaj u smislu da je baš ta novina i njeno zatvaranje, pritisci na nju i ono što se dešavalo kasnije sa Vukašinom i njegovom odlukom da stupi u štrajk glađu je pokrenulo na neki način medijsku zajednicu na neku akciju. Kad imate političke pritiske, onda su oni na neki način ogoljeni. Vide se u uređivačkoj politici, jasno vam je šta se dešava, tako dalje. Financijski pritisci ne ostavljaju trag, ne ostavljaju otisak, jel? I možete samo da ih nazirete i teško su dokazivi. U tom smislu su efikasniji. Nije država donirala Vranjski. Država je odlučila i to stavila u svoje akte. Obavezala se da će projektno finansirati medije, da će finansirati one teme koje nisu komercijalne, za koje ne postoji interes oglašivača, nisu u mogućnosti da zarade u medijima koje su u javnom interesu. Prema tome, nije država donirala Vranjske tako što je vlada sela i donela odluku ili, ne znam, lokalna samouprava i rekla, Vranjske su fenomenalne, mi ćemo sad deo budžeta da odvojimo za Vranjski. Ne, država ili lokalna samouprava su raspisale konkurs, Vranjske su konkurisale na konkursu sa određenim temama od javnog interesa i one su kao i brojni drugi mediji, sad neću da ulazim u to kako se ti projekti na lokalu naročito, kako se deli novac, za to postoje istraživačke mreže koje su dosta o tome pisale, ali i onda su oni konkurisali sa određenim projektom od javnog interesa za koje određena komisija konstatovala da je u interesu lokalne javnosti. I tako su Vranjske dobile novac, ne za plate, nego su dobile za taj konkretan projekat. Prema tome, to nije finansiranje Vranjskih ili bilo kog medija. Jedna opasna zamena teza. I o njima je dosta rečeno. To je licemerno ponašanje. Ajde da budem do kraja otvoren. Na drugoj strani, ne mogu ja da očekujem da mi Evropska unija reši problem u medijima. Dakle, ne može profesija da sedi skrštenih ruku i da čeka nekog komesara iz Brisela koji će da dođe da izda naređenje da sad mediji imaju biti slobodni. Evropska unija u jednom trenutku pre nekoliko godina procenila da je država ovde na, ne znam, dovoljno visokom demokratskoj razini i da mediji mogu da funkcionišu unutar te države bez neke veće pomoći kakva je bila primenjena. primenjivana tokom 90-ih ili početkom 2000-ih posle demokratskih promjena, kada Evropska unija nije finansirala samo projekte, nego je i davala sistemsku podršku medijima koji su iz 90-ih izašli potpuno razoreni, kao uostalom i cela država. Onda su u jednom trenutku povukla, sad se krug brnuo, mi imamo jednu situaciju u kojoj imamo na vlasti populističke lidere, uključujući i našu državu, gde je predominantna nekakva stabilnost, i ja mislim da je to pogrešno, zato što ja mislim da stabilnost ne možete da ostvarite ako nemate demokratiju, ako nemate slobodne medije.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Pokreta slobodnih građana Saša Janković izjavio je N1 da se razgovara sa bivšim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom o beogradskim izborima i da će verovatno biti saradnje. Predsjednik DS-a Dragan Šutanovac rekao je da će na beogradske izbore ta partija izaći sa svojim kandidatom za gradonačelnika, te da se razgovara sa više ljudi. Poslanici opozicije kritikovali su danas predsjednicu Skupštine Srbije Maju Gojković, jer je sednicu zakazala svega 24 sata i 1 minut pre njenog početka, zbog čega nisu mogli da podnesu predloge za dopunu dnevnog reda, a poslanici Dosta je bilo su zbog toga napustili sednicu. Gojković im je rekla da je sednicu sazvala jer su je zamolile predsjednica vlade Ana Brnabić i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, pošto bi te tačke da nisu stavljene na dnevni red imale, kako je navela, posljedice po državu. Svet dan uoči zakletve novog predsjednika Zimbabvea Emersona Mnangagve, bivšem predsjedniku Robertu Mugabeu dodeljen je imunitet, čime je zaštićen od sudskog postupka i osigurana mu je bezbednost u njegovom domu, što je deo dogovora da odstupi sa vlasti, prenosi Reuters od izvora bliskim pregovorima. Mnangagva se priprema da sutra zvanično preuzme vlast, obećavajući nova radna mesta. Nekoliko sati posle povratka u Zimbabve, nakon kratkog egzila u Južnoj Africi, juče je održao prvi govor kao budući predsjednik države.
Glas naroda je glas moći. Danas smo svedoci početka nove razvijene demokratije.
Bangladeš je potpisao sporazum sa Mjanmarom o povratku stotina hiljada Rohinđa muslimana u tu zemlju koju su odatle pobegli zbog nedavne represije vojske, prenosi BBC. To je prvi korak, saopštio Bangladeš, a Mjanmar poručuje da su spremni da prime Rohinđe što je pre moguće. U Francuskoj je podignuta optužnica za pranje novca i izbjegavanje poreza protiv ruskog milijardera i senatora Sulejmana Kerimova, čije je hapšenje u ponedjeljak po izlasku iz aviona u Nici izazvalo oštar protest ruskih vlasti. Kerimov mora da preda pasoš i plati kauciju od 5 miliona evra. Iz separatističke Narodne republike Lugansk na istoku Ukrajine stižu protivrečne informacije ko kontroliše situaciju nakon što čelnik bezbednosnih snaga Igor Kornet nije prihvatio odluku lidera ove regije Igora Plotinskog da ga smeni. Jedinice lojalne Kornetu su blokirale centar ovog grada i zauzele nekoliko administrativnih zgrada. Za sada nema potvrde da li se Plotinski, koji optužuje Korneta za puč, sklonio u Rusiju. Kremlj se za sada ne oglašava, mada prema nezvaničnim informacijama namerava da se odrekne Plotinskog zbog haotične situacije, čak i za nepriznatu oblast u kojoj caruje bezakonje i međusobni obračuni. Dragan Štavljanin.
Netrpeljivost između njih dvojice traje već nekoliko godina, između ostalog i zbog toga što je Plotinski preoteo veliku kuću od Korneta koju je zauzeo za sebe na početku rata 2014. Kornet nije prihvatio smjenu i njegova pobuna je počela utorak kada su očigledno njemu lojalna naoružana lica u zelenim uniformama zauzela ključne administrativne zgrade u Lugansku, patrolirajući u centru grada, navodno prisilivši Plotinskog da pobegne u Rusiju. Izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za Ukrajinu Vladislav Surkov je navodno izjavio da je Moskva na strani Korneta u ovom sukobu, prenosi ruska RCB novinska agencija pozivajući se na izvor blizak Kremlju. Istovremeno Plotinskom će prema istom izvoru biti data posljednja šansa. On je jedan od potpisnika mirovnog sporazuma iz Minska u februaru 2015. To je verovatno razlog, bez obzira što je vinovnik nekoliko internih sukoba, da što ga Kremlj još nije uklonio sa vlasti, kazao je za RCB Oleg Bondarenko, direktor Ruske fondacije za naprednu politiku. Kremlj još nije saopštio zvanični stav, ali je njegov portparol Dmitri Peskov izjavio u četvrtak da se pomno prati situaciju u Lugansku. U Vijenom odgovoru na novinarsko pitanje on je istakao da Kremlj shvata ko bi mogao stajati iza tenzija, ali nije želeo da detaljnije objašnjava. Teško je utvrditi istinu šta se zaista dešava u Lugansku koji kontrolišu proruski separatisti od proleća 2014. jer je bilo dopušteno samo nekolicini stranih posmatrača i novinara da u njega uđu od jeseni 2015. Ne postoje nezavisni objektivni mediji na teritoriji Luganska i Donjecka. Doduše, ruski mediji imaju pristup, uglavnom državni oni koji podržavaju Kremlj, koji uglavnom situaciju prikazuju jednostrano i propagandistički. Međutim, iz medijskih izveštaja se može zaključiti da je Kremlj već neko vreme umoran od Plotinskog. Pod njegovom upravom takozvana Narodna republika Lugansk je postala leglo bez zakonja čak i za standarde nepriznate separatističke regije i brutalnosti, gde su atentati na neposlušne i odmetnute gospodare rata pravilo, a ne izuzetak. Još nije jasno kako će se okončati ova borba za vlast u Lugansku, što čak brine proruske separatističke komandante u okolnim mestima. Međutim, kako ističe Aleksandar Clarkson, predavač na Kraljevskom koleđu u Londonu, kogod na kraju bude na vlasti, bit će integrisan u sadašnje ili buduće pregovore, kojima će u svakom slučaju upravljati Moskva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Umesto u institutima i zavodima, građani Beograda ove sedmice mogu da urade besplatno testiranje na HIV i hepatitis u neobičajenom ambijentu, gradskom tramvaju broj 2. Detalje prenosi Dušan Komačević.
Ovaj tramvaj na liniji broj 2 ni izgledom ni namenom ne podsjeća na obično javno prometalo na šinama. Testiraj se na HIV jer je važno da znaš, ispisano je na njegovom spoljašnjem delu. U unutrašnjosti su postavljeni paravani iza kojih volonteri, studenti medicine, dočekuju one koji su odlučili da se testiraju. Uzorak krvi iz prsta je na analizu odlučio da da i Nikša Krivokapić, student Univerziteta medicinskih nauka u Beogradu.
Smatram da bi svako, da bi bilo neophodno da se svako testira na bilo koju infekciju, pa tako i virus humane imunodeficijencije. Zbog generalno zbog zaštitnih faktora i tako.
Pregled koji je naš sagovornik uradio dostupan je građanima Beograda ove sedmice svakog dana od 17 do 22 sata. Tramvaj staje na 5 stanica, kod Kalemegdana, u Savamali, kod železničke stanice, Vukovog spomenika i u ulici Džordža Vašingtona. Ideja je da se među građanima podigne nivo svesti o značaju testiranja na HIV, kaže dr. Kamila Paunić iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Beogradu.
Jer ja ukoliko pozivim HIV na vreme, znači to je zaista nakon što se infekcija dogodi, neće se onda dogoditi da imunni sistem toliko padne da posle ne može da se pomogne. Pre nekih 25 godina, na primjer, mi nismo imali lekove koji mogu da pomognu. Danas ti lekovi zaista mogu puno da pomognu.
Ipak razlikuje se tretman koji čak i lekarske ustanove imaju prema obolelima od HIV virusa. Aleksandar Prica, predsjednik asocijacije Duga koja više od decenije radi na prevenciji HIV-a i drugih polno prenosivih bolesti, iznosi rezultate situacionog testiranja diskriminacije u stomatološkim ordinacijama.
Na više od 100 stomatoloških ordinacija praktično sve su odbile HIV pozitivne klijente i to na teritoriji Beograda, nije to u manjim gradovima, a možete zamisliti kako je u manjim gradovima. I baš zbog toga osobe koje žive sa HIV-om maksimalno se trude da sakriju svoj status, nažalost.
Iako se položaj HIV pozitivnih osoba donekle popravio u odnosu na pre 10 godina, stigma i diskriminacija prema njima i dalje su prisutni u Srbiji, kaže dr. Kamila Paunić. Prema njenim rečima, neophodno je shvatiti da je HIV infekcija bolest kao i svaka druga. Akcija testiranja u tramvaju traje do 24. novembra. Treba reći da je testiranje na HIV dostupno tokom cele godine u više od 20 gradova širom Srbije, u institutima i zavodima za javno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Presuda Ratku Mladiću ne može da se iskoristi za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine, izjavila ministarka pravde Srbije Nela Kuburović. Asocijacija medija i asocijacija online medija suspendovali učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Novinarska udruženja traže hitan sastanak sa tužiteljkom Zagorkom Dolovac zbog odbacivanja prijava napadnutih novinara. Novi predsjednik Zimbabvea sutra preuzima vlast. Mugabe dobio imunitet. Mila Turajlić dobitnica prestižne nagrade u Amsterdamu za film Druga strana svega. I sutra će biti sunčano, temperatura do 17 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.